Hola, muy buena noite. Acabas en Oxaneiro, hoxe é 25 e emprendemos o bo 970 deste tempo compartido, de un tempo de jazz que amasamos en Radio Redondela e que estreamos en Radio Tui. E hoxe, pois, a pregunta que levábamos respondendo as últimas semanas, pois, imos mudala. E pasa de ser quen ven sendo Dave Murray a quen ven sendo Mal Waldron. Por qué? Porque estamos escuitando un disco formidable, a última grabación, de facto, de Mal Waldron, que foi un disco en dueto con Dave Murray. Este vai ser, digamos, o noso argumento esta noite, o noso argumento principal. E a partir de aí, pois, imos iniciar unha voltiña pola carreira deste excelente pianista. Como vos digo, noite do 25 de xaneiro de 2022, poñendo xa a proa cara ao antroido e, bueno, e quen ven sendo Mal Waldron neste tempo que botamos a voar neste xusto momento. Bueno, e saudarvos en nome de Susi Queimaliños, ela produce este programa. Seu foi o convite, aí van xa casi 20 anos para, bueno, van máis de 20 anos para lanzalo aquí en Radio Redondela, e encargase da parte técnica, da producción, da edición, e o porá na rede o voso dispor, no portal da rede, na páxina de Tempo de Jazz, no portal da rede da emisora. Falavos Luis Cuntín. E falta, pues, este outro elemento, que é a música de Mal Waldron e Dave Murray, e o a pedra de chave do arco, que sodes vos, os que estades aí, as que estades aí, pendentes deste tempo compartido que agora comeza. Bueno, ao longo de prácticamente dous meses glosamos a carreira de Dave Murray e finalmente dimos un saltiño atrás na antoloxía que fixemos de discos deste home para presentar este Silence que editara en Canadá Just in Time en 2008, aínda que fora gravado en outubro, o 5 e 6 de outubro de 2001, con producción de David Murray na cidade na que vivía naquel momento Waldron, Bruxelas, en Bélxica, no Right Place Studio. E, pois, escuitamos a semana pasada Free for City, Silence, Hooray for Herbie, e acabábamos cunha balada preciosa de orixe cinematográfica, Should I Care. Quedannos hoxe tres temas máis para continuar disfrutando deste disco. Pero xa que respondimos á pregunta quen ven sendo Dave Murray, pois imos hoxe responder un pouco, comezar a responder quen ven sendo Mal Waldron. E, bueno, dixen, bueno, en próximos programas iremos dando unhas notas biográficas. Bueno, pois algunhas. Waldron nacera en 1926 e é recoñecido como pianista, compositor e arranxador. Iniciouse, curiosamente, dobremente no ámbito do jazz e da música clásica. E no ámbito do jazz iniciouse como saxofonista alto, en particular, porque non daba manexado o tenor, inda que originalmente gustaba máis. E a súa formación clásica é unha formación no piano. De feito, bueno, non era moi do agrado da súa familia esta dedicación musical, pero finalmente conseguiu impoñer o seu criterio, marchou a Nova York e ali no Queen's College, un conservatorio de certo prestixio, pois titulouse. Comezou a súa carreira profesional no ámbito do jazz, tocando con Big Nick Nicholas e con Ike Quebec, e movéndose sobre todo no mundo un pouco do rhythm and blues, o que naquel momento pouco máis era que jive, que un jazz moi simplificado, moi proletario para bailar. Foi con Quebec que debutou como no mundo discográfico en 1952 e tivo ocasión con el de tocar no Café Society, e aqueles foron casi 8 meses de actuacións os luns, pois deronlle tempo de combinar estudio e coller experiencia no ambiente de clubs. O paso seguinte da súa carreira vai ser traballar moito con Charles Mingus de 1954 a 1956. De feito, Waldron é o pianista en Blues and Roots e Pithecanthropus erectus. Dous discos que colocan, ademais, a Mingus como un dos músicos do hard bop que abría camiños cara á improvisación colectiva. Máis tarde, ou entrementres, traballou con Lucky Millinder e con Lucky Thompson. Formou unha banda con xente vinculada a Mingus e, bueno, e aí tamén, digamos, pues comeza a súa experiencia de líder. E en 1957 fai algo que o primeiro paso que lle vai dar, digamos, prestixio persoal, que comeza a acompañar regularmente a Billie Holiday. Foi o pianista acompañante da Holiday desde 1957 hasta que esta morreu en 1959. E esa mítica grabación final na televisión, na NBC, creo que era, ou na ABC, no programa The Sound of Jazz, pois ele é o pianista que está ali. Bueno, por si fora pouco, a dirección do seu propio grupo, a acompañar a Holiday, colaborar con Mingus, acabou convertido en tamén, digamos, no pianista da casa de Prestige. Ele foi a Prestige acompañando a Jackie McLean, home tamén vinculado a Mingus, e isto doulle ocasión de tocar con xente como Jim Ammons, como Kenny Barrell, como John Coltrane ou como Phil Woods, pero sobre todo de desenvolverse como arranxador e de crear con rigor, pois no medio daquelas sesións de grabación, que eran moitas delas, eran puramente que se chaman blowing sessions, arranxos moi simples e sesións, pois prácticamente jam sessions grabadas. Bueno, él vai completar, digamos, o seu ciclo 250 colaborando nin máis ni menos que con Max Roach e con Abby Lincoln. En dos anos en Prestige e a súa composición máis famosa, Soul Eyes. E logo hai un episodio interesante na súa vida, en 1963, donde ten unha, por culpa do abuso das drogas, onde vai ter unha crise nerviosa, que o vai ter prácticamente pois, 3 anos fora de circulación. Estivemos aí a punto de perder a un gran músico de jazz. Que nos interesa de Waldron? Que Waldron, da man daquelas experiencias, sobre todo con Mingus, abriuse as formas de tocar libres e foi sempre pois, un músico, como lle pasa a Mingus, como lle pasa a Eric Dolphy, como lle pasa a uns poucos outros, como lle pasa de algún xeito a Thelonious Monk, que, sendo estilísticamente músicos do hard bop, realmente estaban moi preto das formas libres, de feito que lle encantaba tocar en formas libres ou de maneira moi próxima, sempre levando, pois, foron músicos que abrazaron con moita forza as posibilidades do jazz modal, que foron, digamos, insolentes e transgresores coa armonía, e entón, pois neste sentido, músicos dunha grande liberdade, e creo que ese o solo común compartido con noso amigo David Murray. Bueno, pois xa, sin máis palabras, imos escuitar estes 10 minutos de música deste corte do seu disco en dúo, Silence, unha composición de Miles Dewey Davis, algo máis de 10 minutos, onde o que hai é moi, como ocorre sempre pois na música free ou de tendencia free, un centrarse sobre todo na melodía. Tema en tonos grises, moi literal na enunciación da composición de Davis, moi conceptual e que colle a estes dous artistas con grande capacidade de interacción recíproca, pois diríamos que nunha actitude como serena, como intelectual. O tema chámase Jean-Pierre. Thank you.
Thank you.
Pero bueno, en esta libertad y en este afán, sobre todo, claro, Murray sí que es un músico neo-free, indubitablemente, pero con esa vista siempre posta no jazz tradicional y no jazz clásico, más que no bop. Es así que hay aquí un estándar elingtoniano, a fermosísima All Too Soon, a que lle puxera letra a Carl Sigman sobre unha melodía de Edward Kennedy Duke Ellington, fermosa melodía que imos escuitar tamén lida moi literalmente e nunha evocación, pues, efectivamente, do middle jazz, do jazz clásico, máis que do bop, cun Murray que me chama a atención polo comedido que está. Era outubro de 2001, e inda que estas grabacións tardaron 7 anos en ver a luz, ali Mal Waldron o piano e Dave Murray no saxo tenor, ali en Bruselas, no Right Place Studio, pois leron xuntos deste xeito All Too Soon.
Thank you.
O disco péchase con Soul Eyes, Ollos da Alma, unha composición do propio Mal Waldron, a que tempo despois lle puxera letra a poetisa Kelly Beverly Wolfe. Este é un tema longo, casi un cuarto de hora, 14 minutos e 19 segundos. Aquí, Murray cámbiase o seu segundo instrumento, o clarinete baixo. O tema é un estándar e a min, bueno, gústame moito o traballo de Dave Murray neste tema. Está tamén relativamente comedido, aínda que moi intenso emotivamente. Pero sorpréndeme moito a autolectura. Waldron é o compositor. E aquí, é dicir, pois fai unha longa excursión explorando a súa propia melodía e as distintas virtualidades de desenvolvemento armónico que ten. Eu diría que fai como unha autolectura sistemática e maravillosa. Con este tema poñemos, despedímonos de Dave Murray, vamos centrarnos de aquí en diante nas próximas semanas en Mal Waldron e despedímonos deste Dave Murray en Mal Waldron Silence, editado en Canadá en 2008 por Just in Time, grabado en Bruselas o 5 e 6 de outubro, perdón, de 2001, producido por Dave Murray e que registrou Michael Huon e que mesturou e organizou en termos de máster Billy Zalowski. Despedímonos, pois, deste traballo con Sulais, non para facer un punto final, sino un punto e aparte. Pero isto virá despois de escoitar esta fermosa música. Thank you.
Thank you.
Bueno, así como na, para seguir a carreira de Murray fixemos así unha cousa, bueno, evidentemente a súa obra é inmensa e podería dar lugar a un programa de radio dedicado a Dave Murray, pero bueno, non era o caso, entón fixemos como unha certa escolma, unha, si queredes chamarlle así, unha sorte de antoloxía subxectiva. Non vai ser este o caso con Maldron. Imos espigar daqui e dalá, petiscar un pouco en distintas obras súas. Pero bueno, para ir coñecendo máis entón a este personaxe que tiña ese hard bop, digamos, pero con de grande liberdade armónica como, digamos, como patrimonio desde que traballaba, que tiña unha influencia grande de Monk, porque tamén lle gustaban os obstinatos melódicos sobre unha estrutura rítmica fixa, no que iban sucedendo harmónicamente mínimos cambios ata que aquilo todo un pouco se aparentemente se desencaixaba, non? É dicir, cunha especie de formalización xeométrica. Bueno, pois, de momento temos esta imaxe de Waldron. Vamos a seguir profundizando un pouco na súa carreira. Dicíamos antes que tivo un incidente en 1963. Maldron ten falado moito, Mal Waldron morreu en 2002, non sei se o dixen. Waldron falou en moitas entrevistas, estendeuse moito, sobre a cuestión da droga entre os músicos de jazz, da heroína e tal. En definitiva, el era dos que pensaban, logo mudou de opinión, que a heroína podía axudalo en termos de creatividade e tamén a manter nun momento dado un ritmo que era absolutamente trepidante de traballo, con, en fin, noites de pouco sono, etc. Bueno, pois nada, en 1963 Waldron tivo unha sobredose de heroína. E algo así, como diríamos, non sei, que me perdoen as médicos e os médicos, algo así como un delirium tremens, é dicir, cando este home volve en sí, ten un pouco perdida a consciencia. Ele decía que non sabía nin quen era. Tiña un tremor nas mans, era incapaz de tocar o piano, e tivo que estar ingresado e, bueno, tratárono a base de electrochoque, de puncións espinais, e este home, bueno, pasou uno moi mal. Cando por fin consigue desintoxicarse, quere volver a tocar. Isto é un ano despois da sobredose. Pero non era capaz de tocar o piano. E Waldron reaprendeu a tocar o piano. Como? Escuitando os seus propios discos. E entón, el decía que non era capaz de improvisar, que tiña que... E entón empezou a preparar improvisacións, Intentaba, digamos, despois facelas, reproducilas, e con esa ximnasia dura, pois foi un pouco recuperando as súas habilidades. En aquel momento ten a tentación de vir a Francia, como home negro, como, en fin, como incluso como ex-drogadicto, ele entende que aquí o clima social, o aprecio pola súa arte, o respeto que ele recibe como persoa de maior que en Estados Unidos, ven a Francia, ten algunhas posibilidades de facer bandas sonoras para cine, digamos, de vanguarda en Francia. El coñecía a Europa porque estuvera aquí con Billie Holiday e dixo que sí. E veuse para Europa. E foi un de tantos americanos en Europa tocando tantas veces con músicos norteamericanos que andaban por aquí por Europa. Bueno, viviu en varios sitios, pero acabou, é dicir, despois de estuvo en Francia, estivo en Alemania, finalmente el acomodouse en Bruselas. A súa historia en Europa foi importante, foi a casa discográfica, hoxe famosísima, Enja, lanzou a súa primeira grabación con Mal Waldron. ECM lanzou o seu primeiro disco, Manfred Schecher, en 1969, con Waldron. Pero el combinou sempre Europa con Xapón, onde era unha absoluta figura. Bueno, él está nos anos 80 moi asociado co músico do free jazz, é dicir, na súa capacidade de trascender o hard bop, el comeza a colaborar moito nos anos 80 con Marion Brown. E Marion Brown vai ser membro dun quinteto que el forma e co que grava nos 90 en para Soul Note, unha casa italiana. Imos escoitar integralmente un disco formidable para min do mellor da súa carreira, que está a nome do quinteto, inda que o primeiro e o último tema, que por certo son o mesmo, están en piano solo. Disco grabado cun quinteto, insisto, formalmente, o disco está a nome dun Mal Waldron Quintet, featuring Sonny Fortune, saxofonista alto, Ricky Ford, saxofonista tenor, Eddie Moore na batería e Reggie Worman no contrabaixo, co propio Waldron, como é evidente, no piano. Este é un ciclo da súa carreira que se abre, xa digo, o meu entender, coas colaboracións con Fortune nos 80. O disco é editado en Italia, non obstante, viaxaba periódicamente a Estados Unidos, e como tal foi grabado en A&R Recording, en Nova York, o 10 de xuño de 1989, e editado, parece que isto é unha constante na súa carreira, 5 anos despois por Soul Note en Italia. Inda que creo que hai unha edición xaponesa dun ano anterior, non o dei verificado a efectos deste comentario. Imos escoitar este disco que produciu Giovanni Bonandrini e imos comezar co primeiro tema, co tema que abre Mal Waldron Quintet, Where Are You?, que é precisamente Where Are You?, unha composición de Jimmy McHugh con letra de Harold Adamson. Es decir, música de James Francis McHugh y letra de Harold Campbell Adamson. Canción popular que foi escrita en 1937 para unha película que non sei como, non tampouco localicei como se chamaba en castelán. En inglés era Top of the Town, unha película musical, o sea, o cumio da cidade. Bueno, escoitade este tema, esta versión tan meditativa, ¿verdad? Tan meditativa, porque é curioso, esta versión que imos escoitar de longas uns 5 minutos abre o disco que se fecha con outra versión do mesmo tema como de 9 minutos e medio cumpridos, ¿eh? E fai unha lectura meditativa, tranquila, moi melódica, moi en clave de balada. E, bueno, é interesante porque como si esta primeira toma fora unha versión condensada e logo cando fai a segunda toma que pecha o disco, pois se explayara, pero as ideas non son particularmente diferentes. Esa busca de resolucións armónicas diferentes, de espazos armónicos, de recovecos, no medio desta melodía certamente fermosa desta canción de Jimmy McHugh. Where are you? Thank you. Bueno, pues nada, estamos así descubriendo a este pianista maravilloso que foi Mal Waldron. Mal Waldron ten máis historia e imos escuitar indo pa diante e pa atrás, non? Pa facelo un pouco diferente a como fixemos con Dave Murray, é dicir, sin seguir tan linealmente a súa carreira, pero vamos prestar atención pois a súa carreira, na que hai cousas moi interesantes, traballo con, por exemplo, con Steve Lacy, é dicir, que tamén un contacto que él ten como herdanza do seu traballo previo con Charles Mingus. Tamén xa vos falei do seu traballo con Marion Brown, e é da man de Brown, ademais, o sea, é no tempo en que está colaborando con Brown cando se fai a mudanza de Múnich a Bruxelas, non? Logo, bueno, pues tamén ten unhas colaboracións que me parecen moi interesantes cunha cantante, Jan Lee, pero isto xa era nos 90, xa faltaban só 6 anos para que empezara a soar en Radio Redondela Tempo de Jazz. Bueno, xa tenemos ocasión de falar destas cousas, do seu traballo con músicos europeos e da súa morte en 2002, cando contaba con 77 anos de idade. De momento, estes son todos elementos que quedan un pouco en suspenso para o intenso programa que vos espera, co que vos agardamos a vindeira semana. Semana xa do segundo mes do ano, semana xa de febreiro, na que, si sintonizade Radio Tui ás 10, Radio Redondela ás 11, ou o xoves algunha das emisoras de Radio Fusión, pois escuitaredes zoar esta sintonía. Unha sintonía que comeza sempre así, con este repenicar de tambor. E aí estará Mal Waldron, con certeza. De certo, tamén aí estará Susi Queimaliños e eu, Luis Cuntín, desde Radio Redondela, tecendo no aire este tempo compartido. E aí confiamos que esteades vos, porque sin vos non existiría este tempo en ida e volta, este tempo de música e palabras. Este tempo que agora se despide dándonos a boa noite. Unha vez máis, Iván 970, este Tempo de Jazz.